Het is lekker om na week hier bij elkaar te komen bij die woord van die Heere. So kom ons bid net, Heere, dank je voor leven. Heere, ons is niet hier om dingetjes te komen doen voor u nie, maar Heere, ons is hier om te komen ontmoet met u. En Heere, vanavond kom vir ons, Heere, dat elke stem, wat niet die Heilige Geest is, niet zal stil word. Heere, elke storm, Heere, wat woedt in ons gemoed, Heere, dank je voor stilte, dank je voor die vrede. En Jezus, ons kom nooi in, dat u regtig, Heere, deur die rye sal stap en elkeen hier sal aanraak op 'n besondere manier vanaand. Heere, maak ons oë oop om vir u te sien. Heere, ons weet, Heere, partykeer kyk ons so vas in hierdie aardse dinge, maar vanaand kom ons, Heere, om ons harte voor u te kom lê, Heere. Kom neer, Heere, as ons harte kon uitruk, sou ons dit gedoen het, om dit vir u te gee. Maar Heere, vanaand gee ons lippe, ons belydenis vir u. En ons sê, Heere, u is heerser, u is koning, u is in beheer. En dankie Heere, dat ons kan nou, Heere, alles daar buiten kan verklaar, Heere, dat dit gaan ons nie worry nie. Niks wapens teen ons opgerig, Heere, kan enigszins, Heere, teen ons kom nie, want Jesus het opgestaan uit die dood uit. En dankie Heere vir die vrymoedigheid, dankie vir die volheid van lewe vanaand, waarmee ons na u toe kan kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Halleluja. Amen beteken ek stem saam, sê maar amen. Ok, vanaam van die mense wat vir ons die eerste keer besoek, is lekker om julle hier te hee, en is lekker om Afrikaans te preek, betek jy voel het een bykie snaaks, want die mense kop dink in Engels. Maar ons het die laaste 2 weke, en vanaam verlede week het pastoor Fred gepraat van die leeuw van Juda, en ek gaan een bykie aangaan rondom hierdie thema, en vanaam praat oor vrymoedigheid. Want as die mense gaan na die boek van Handelinge toe, as daar 1 karakter eienskap is wat uitstaan van die disciples, dan is dit 'n vrymoedigheid. En as daar 1 ding is waarvoor hulle gebid het, was dit 'n vrymoedigheid. En nou baie keer as ons praat van vrymoedigheid, dan voel het so 'n bietjie snaaks in Afrikaans. Die Engels praat so mooi van boldness. 'n boldness, jy weet. En ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar skrifte, want ek glo God wil iets in ons harte kom doen om regtig vir ons te sê, luister, ons is nie deurmatte nie. Ons moet nie net ook dinge net aanvaar soos wat dit kom as Christene nie. Weet julle, toe my eerste dogtertjie gebore is, toe is nou daar in die hospitaal, en nou, jy weet, partykeer, as jy pa is, jy weet, niemand kan jou eindelijk voorberei op wat kom nie. Laat ek nou maar vir allemaal vir julle sê, al die pa's, waar is al die pa's hier so en al die ma's hier so? Niemand, jy weet, jy kan hoeveel boeken lees, kyk, al die pa's glimlag, Wynand glimlag so lekker, allemaal, jy weet, allemaal denk so, ja, nee, jy het nie eindelijk 'n idee nie, jy weet, want jy stap al in, jy weet, en dan denk jy, jy weet, hier gaan nou groot dinge gebeur, ons gaan nou die wereld verander, jy weet, tot die dokter daai naald die in jou vrou se rug indruk, verstaan jy, dan gryp jy na die eerste tralie wat jou kan reg ophou, verstaan jy, want dan het die grootste manne al, die mediese fondse sê even vandag, dat jy weet, hulle dek nie die manne in die hospitaal nie, want omtrent 1/3 van die manne lyk my raak flou in die proces. Ons het 'n vriend, ons sal nie sy naam doen nie, ek en Wynand, jy weet wat altyd toe hulle sy vrou die scan gedoen het om te kyk wat die baba is, of het een seun of 'n meisie, toe pas hy al uit, hy was nog eers in die, en hy sê, jy groot man, so die grootste manne sy harte kan bietjie sag raak, nee Herman, sê hulle raak binnen, en Bernice raak binnenkort ouwers, of hulle is klaar ouwers, hulle gaan dit net binnenkort besef, maar so betek jy kom hier, jy skok jou, want jy dink so, jy is voorbereid, tot jy nou daar in die hospitaal kom, en jy loop daar af, en dan, jy weet, en dan kom hulle, dan bring hulle nou, vrou lê half uitgepaas daar so, sy is 'n bietjie gedrak, sy is op 'n haai, nou kom hulle, nou sê die nurse vir jou, maar jy moet nou hierdie dingetjie vat, jy weet, maar dan voel jy, dan weet jy nie lekker, wat is bo, wat is onder nie, nou draai jy so, maar jou bors staan natuurlijk verskrikkelijk groot oop, weet, jy weet, is asof jy die eerste een is wat 'n kind het, maar jy dink net in jou kop die hele tyd, ek is clueless, Heere help, wat het ek aangevang? Ek kan nie vir julle vertel wat hier jou kop gaan nie, weet, maar buiten toe dan wees jy nou nie, jy is nou hierdie groot pa, jy weet, en so was het nou ook met ons eerste ene, nou weet jy nie lekker hoe om te bad, en waar om te was, en wat om nie te was nie, en wat, jy weet, en toe kom die dokter ingestap, en die dokter sê vir my, sê, luister, daar is iets wat van 'n probleem met julle kind, die kind se heupe is misvormd, en ons gaan vir haar stit moet aansit, en so paar operasies doen, en al sulke goed is, en 'n klomp goed, en hierdie dokter begin praat, en nou net al hierdie komplikasies, en die goed, nou is die babietjie net daar, ek is al klaar so nat gesweet, want ons is nou al besig van die vorige nacht, 11:00 tot die volgende dag, 6:00, is ons nou al besig met die hele proces, en nou kom hierdie nuus, jy weet, nou skrik jy jouself asfal, jy weet, ek dink, oh my God, nou, jy weet, en toe, ewe skielik is dit, asof die Here vir my net sê, luister, jy kan dit nou aanvaar, maar dis nie eintlik my wil nie. En ek moes toe omdraai en half stap wegstap en ek dink toe net, Here, het ek nou reg gehoor? Want ek wil nie nou hierso net iets doen omdat ek het doen, omdat ek simpel wil wees of uit emosie uit wil doen nie, maar ek wil u wil doen. En die Here sê vir my, maar dis nie sy wil, dit wat daai dokter nou gesprek het en dit wat nou daar gebeur nie. En Renier, een van my beste vriende wat in Amerika is, hy was ook daar, en ek roep hom, ek sê, luister hierso, kom in, ons gaan nou vir hierdie kind hande oplê, want ons aanvaar dit nie in Jesus naam. En ons lê toe hande op die heupe, bid, praat God se woord en sê, dankie Here dat u nou 'n wonderwerk gaan doen hier onder ons vingers. En weet julle wat? Die dokter kom 2 ure daarna en hy sê, ek kan nie verstaan wat nou aangaan nie, maar dis asof dit 'n ander kind is. Want daai heupe uit fraksie of uit traksie of wat ook al die groot woorde wat hy gebruik, want hulle gebruik mos baie keer daai woorde wat so hoog is, hy gaan nie boor jou, dan dink jy net dit klink erg, dit moet baie erg wees. Maar die dokter sê toe net, dis glad nie meer daar nie. Weet, en ek stap toe uit en ek besef toe, halleluja, as 'n pa het ek 'n autoriteit om vir God te bid en God se woord oor iets te verklaar, want ek kan instap, want God het vir my daai autoriteit gegee. En soveel keer, ongelukkig, jy weet, wat ons as Christene doen, is ons aanvaar net dinge. Ons sê, o, kyk maar wat gaan gebeur, Here, as u dalk wil gebeur, en dan eindelijk sê die Here, maar eindelijk, o, stop die bus, hokkaai, stop die lorry, stop alles, hierso, dis my wil vir jou lewe. En stap in. En dis wat ek daai dag in die hospitaal moes doen, en so half nat gesweet, deeggesweet, weet jy wat jy, maar ek moes autoriteit vat, of ek moes dit net aanvaar. En baie mense sê, moes, ja Here, as dit u wil is. Maar as ons 'n vrymoedigheid het in God, dan is dit nie 'n vrymoedigheid waar ons dinge net aanvaar, of ons probeer net dinge doen, of ons sê, die Engels praat so mooi van ons, we don't move in presumption, ons neem nie net aan en toets vir die Here nie, maar daar is 'n paar goed wat ons moet verstaan, en ek het gaan 5 dinge met julle deel, want die eerste vrymoedigheid is, wat ek glo God in almal van ons harte wil kom losmaak, is 'n vrymoedigheid om na hom toe te kom. Weet julle dat jy 'n massiewe vrymoedigheid het, moet hê om na God toe te kom? En daar is 'n sekere manier wat God vir jou en my weggemaak het, en ons gaan kyk bietjie na die boek van Handelinge, om na hom toe te kom, om in sy troonkamer in te stap, en om vir hom te sê, halleluja, Here, U is groot, U is almagtig, om my hande op te lig, en of op die grond neer te val, of wat ook al, maar om so, om jouself te wees in God se teenwoordigheid. En ongelukkig maak dooie godsdienst, sê vir jou altyd, nee, jy moet deur 'n ritueel, of deur 10 maniere, of deur 60 stappe, of deur 50 goed, want jy is nie so waardig nie, jy kan nie eintlik na God toe kom nie, jy het altyd iemand anders nodig, die dominee, of die pastoor, of die profeet, of die wie ook al, hy moet vir jou vertel wat God wil doen, nee, God is besig om 'n groep mense op te rig, 'n Josia generasie, wat kan instap in sy teenwoordigheid in, en weet op watse basis hulle dit kan doen, maar dan 'n vrymoedigheid het om dit te doen. Kom ons lees gou hier in Hebreërs 4 vers 16. Sê, laat ons dan met vrymoedigheid, sê vrymoedigheid, na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou, die Bybel sê in Engels, in times of need, jy weet waar ons mercy and grace kan vind, barmhartigheid en genade. So met ander woorde, Die Here sê, hy het nie 'n probleem daarmee as jy 'n behoefte het nie, want dis in tyd van behoefte, gooi gou weer daai skrif op, in die tyd van behoefte sê, daar's 'n plek waar jy moet besef, jy kan in sy troonkamer instap, jy kan na hom toe nader, maar jy het 'n vrymoedigheid nodig, want daar's soveel goed in jou eie emosies, soveel goed in jou eie gedagtes, wat homself gaan oprig teen Jesus, want jy gaan dink, God, nou wat van môre, en al die worries, en al die staf, want elke keer as jy na die Here toe wil kom, miskien het jy vanaand hier gestaan, en jy wil die Here aanbid, maar nou kom al hierdie dinge in jou kop, al hierdie goed kom oor jou, en jy dink net, jy weet, nee, hierdie mense, hulle aanbid te hard, nee, hierdie mense, hulle doen te dit, hulle is te van hom met heel, daai tannie wat hier voorgestaan het, en praat van die liefde van Jesus, en die liefde, jy weet, en sy praat so met haar hande, en sy praat so met alles, die wonderlike tannie Corin, jy weet, sy sal vir jou 40 hugs gee, en dan dink jy nie, maar ek voel bietjie ongemaklik, want ek verstaan nie daai vrymoedigheid. Maar die Bybel sê, daar's 'n vrymoedigheid om na die troon van genade, want dis wat God, nie die troon van oordeel, maar die troon van genade na hom toe te kom. En hoe doen ons dit? In Hebreërs 10, Een bietjie later dan sê die skrywer sê vir ons, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid, wie daai woord vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Deur dit wat Jesus kom doen het, hy sê, luister, ek en jy het geen ander ding, geen ander manier, nie deur wat ons self doen of wat ons self probeer, daar is geen manier wat jy voor God kan staan. Met die vrymoedigheid, as jy nie verstaan hoekom jy daar staan en hoe jy daar kan staan, nie, is baie eenvoudig, deur die bloed van Jesus Christus, deur sy vlees wat stikkend geskeer is, sodat sy bloed uitgestort is vir jou en my, sodat ons kan daar staan, en daai voorhangsel het geskeer van bo af reg deur tot aan die onderkant, om vir elkeen te sê, luister, jy het nie meer 'n priester nodig nie, luister, jy het nie meer 'n openbaring nodig van die engel wat aan jou verskyn en vir jou sê, gaan soontoe en 3 dae in die wildernis in, en 7 dae in die woestyn in, en 6 dae in die oasis in, dan gaan jy dit kry, en dan gaan jy die Here ontmoet. Hy sê, nee, enige een kan in my teenwoordigheid instap, maar daar is net een ding wat jy nodig het, is die bloed van Jesus. Jy moet verstaan, deur die kruis van Jesus Christus, dit gee vir jou 'n vrymoedigheid, sê 'n vrymoedigheid, deur die bloed van Jesus. Halleluja, jy is amper daar, ons is net besig met die inleiding. So ek en jy kan of op die drempel staan, en ek voel daar is baie mense hier so vanaand, elke keer as jy wil stilte tyd hou, elke keer as jy wil aanbid, dan kom jy so half so op die drempel, maar daar is goed wat jou terughou, wat jou nie kan laat instap nie. Dis so half, God voel so naby, maar toch so ver. Hy voel eintlik so ver daar. Hy voel so half asof ek hom nie kan bereik nie. Maar die Here sê, stap in. Daar is 'n vrymoedigheid deur my bloed. Kom ons lees vir julle nog 'n skrif om nader te kom aan God. In 1 Johannes 4 sê dit, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld, daar is geen vrees in die liefde nie. Daar is geen vrees in die liefde nie, en ek kan julle skrif aanlees. Hy sê, luister, as het kom by dinge van God, dan is daar geen motivering by God van vrees nie. Want as jy met daai drempel kom staan, dan is daar soos niks wat gaan sê, ek is te sleg, of wat as God my gaan verwerp, of ek is 'n failure, of ek het met verwerping ervaar, of ek moet dit, dus God motiveer glad nie deur vrees nie, die wêreld motiveer deur vrees. Hy sê vir jou, jy weet, jy gaan jou job verloor, as jy nie beter dit doen nie, as jy nie perform nie, as jy nie dit doen nie, en as jy nie, en dan wat ons doen is, ons staan daar en ons dink, hoe goed moet ek probeer wees, voor ek in God se teenwoordigheid kan ingaan. Maar die Bybel sê dat even in die dag van die oordeelsdag, wanneer Jesus terugkom, dit gaan nie 'n maklike dag wees, die Bybel sê, mense se tande gaan te mekaar klap, mense se tande, dit gaan soos 'n geween en 'n geknars van tande, ek hou van die Afrikaanse, geknars van tande. Ek dink dit gaan 'n mooi dag wees, maar die Bybel sê, as ons daai vrymoedigheid besef, dan kan ons voor God kom staan en vir die Here sê, wow Here, ek kan nie staan gebaseer op die kruis van Jesus Christus. Ek kan nie staan gebaseer op die bloed van Jesus Christus. Ek hoef nie skaam te wees nie. Ek hoef nie in die Engels praat van guilty te wees of in 'n plek van veroordeel voel die hele tyd en sleg, want die godsdienst, dis presies wat godsdienst doen. Godsdienst maak jou altyd buitekant staan en so half harder probeer om binne toe te kom. Jesus sê, kom in. Ek sal jou uitsorteer soos wat die dinge aangaan. Maar kom net in. En dis die krag van Jesus, as ons kyk hoe Jesus op hierdie aarde geloop het. Jesus, enige iemand kon net na hom toe kom en kon aan hom raak. Daai vrou wat die vloei van bloed gehad het, sy kon haar deur die klomp mense druk en dan raak sy net so aan sy pand van sy kleed. En dan stop hy die hele bus. Dan sê hy, luister, wie het aan my geraak? Dink die disippels. Here, jy is seker lekker mal. Wat gaan nie aan? Hy sê, nee, lewe het uit my uitgegaan. Jesus is altyd daar, want as jy aan hom raak, gaan jy lewe kry. Want hy is die lewe. Engels praat so mooi daarvan, hy sê, virtue, waardigheid, het uit hom uitgevloei. Lewe het uit hom uitgevloei. So God sê, luister, as ons na hom toe kom, hoef ons nie deur vrees te kom, of deur oordeel, of deur negativiteit, ons moet besef, luister, daar is een merk, of ek het die merk van die lam, die bloed op my voorkop, ek het die bloed van Jesus, wat vir my een vrymoedigheid gee om in te kom, of ek het nie, dit is so eenvoudig soos dit. En hoe ons om nader is, baie eenvoudig, is deur die kruis. jy moet na die kruis toe kom. Maar sien wat die duivel doen, is die duivel probeer druk op ons sit en negativiteit, en hy probeer half so half jou in 'n hoek druk, want of wat die duivel wil hê uit die hele story uit, is hy wil hê Christene moet niks sê nie. En kompromie begin aangaan. En dan wat wil hy doen, is hy wil jou weghou van God af. Want dis altyd hoe dit werk, deur isolasie. Weet julle hoe werk wolwe, hoe vang wolwe? Fred het laas week verduidelik hoe vang leeu's, maar wolwe werk presies dieselfde. Wolwe jaag 'n klomp, 'n trop, sê maar bokke, en dan sny hulle enetjie af, en dan is hulle nie sterk genoeg soos leeu's om daai ding af te trek nie. Hulle jaag daai ding vir dae lank in die berge in. Tot daai bok so moeg is vir 2 of 3 dae, want hulle jaag so 2, 3, dan los hulle mekaar so af, die wolwe. Dan kom hulle en dan op 'n stadium, dan val hy ding net plat. Dan kan hy nie meer nie. Dan gee hy net in. En dan vang hy wolwe daai bok. En dis hoekom isolasie, weg van God af, is die gevaarlikste plek waar jy kan wees. As jy dink, maar luister, ek moet eers my lewe gaan uitsorteer, en ek moet eers hierdie perfekte lewe lei voor ek na Jesus toe kom. Nee, Jesus sê net, kom na my toe. Almal wat dors is, as jy nie geld het nie, gaan nie oor geld nie, maar kom koop, ek wil iets ruil met jou, ek wil iets doen, ek wil iets vir jou gee. Maar jy moet kom koop, jy moet kom, en jy moet 'n ruiltransaksie met my maak. Jy moet kom nader na my toe. Is almal nog met my vanaand? So as God praat van 'n vrymoedigheid, dan dink ons altyd aan 'n vrymoedigheid eers om buite op die straat te staan, en 'n vrymoedigheid om groot dinge vir die Here te sê. Nee. Die eerste vrymoedigheid begin in die troonkamer van God. Waar jy voor hom kan staan, en jy kan hom aanbid, en jy kan voor hom lê. Dis soos my 2-jarige Josh, hy het nou die nuwe ding on, halleluja, jy weet, hy skree halleluja, en dan val hy plat op sy knie, en dan gaan hy so. En dan kyk hy eers wie almal kyk, en dan staan hy weer op, en dan halleluja, en dan gaan hy weer plat, en dan lê hy weer so. Hy is drama, jy weet, hy weet presies. Maar hy het nou iemand gesien, laas Sondag aand het hy op sy knie neergeval en halleluja gesê en plat neergeval. Nou doen hy dit ook heel week, halleluja, hy doen dit daar voor Bani en voor whatever. Jy weet, hy, halleluja, sommer vir Bani. Bani word ook gehoorship. Maar dis hoe kinders is. Kinders het 'n vrymoedigheid. Hulle wag nie eers hulle beurt af nie. Hulle hol daar reg in jou teenwoordigheid in, en dan moet pa altyd sê, nee, wag, laat pa maar eers klaargestel, maar dan, want hulle wil iets nou weet, of hulle wil iets nou, want hoekom daar's, hey, ek kan soos 'n kind na my pa en my ma te kom. En is presies wat God wil kom losmaak, maar die godsdienst sê, nee, staan ver weg, want God is nie bereikbaar nie, en jy moet al jou programmetjies hê om by God uit te kom. Wel sê nee. In 'n oogwink, in 'n oomblik, roep sy naam aan, en as die Here, daar, hy luister. Ek het 'n vriend wat altyd, as iemand nou die Here se naam uitelik gebruik en vloek, en sê maar daar buite in 'n restaurant of wat ook al, en sal iemand nou die Here se naam noem, en dan sal hy sê, stop, hey, wag. As hulle nou met die persoon praat, dan sal hy sê, jy het nou Jesus se naam geroep, so, hy luister. Praat aan met hom. Dan sê die ou so geskok, want hy het nou die naam uit na Jesus gesê, maar as 'n vloekwoord, jy weet, en dan sê so af, hy sê, kom ons bid nou, kom ons gaan nou aan met die gebed, kan vat hy sy hand, sê, dankie Here, wat is jou naam, Pieter? Pieter, jy het nou net die Here se naam, die Here Pieter het nou net die naam uitgeroep, maar ons is nou hier, dankie dat jy met is, en dankie dat jy hom sommer nou wil aanraak, Here. Jy weet, en dan bid hy sommer net daar vir Pieter, Pieter sal nooit weer die naam van die Here eindelijk gebruik. En hy sê, stop, jy het nou net, hoe kan jy iemand se naam roep en jy praat, jy weet, en dan gaan jy net aan, asof jy nou net, jy weet, asof jy hom ignoreer. Maar as ons God nader, die Bybel sê, as ons sy naam aanroep, is haar reaksie in die hemel. Sien, maar wanneer ons kom, dan sê die Here, daar is iets wat ons kan doen. As jy in sy troonkamer kom staan, dan sê die Here, hier so Matteus 21, en dis die tweede ding, vrymoedigheid om te vra. Hy sê, en alles wat jylle in die gebed vra, sal jylle ontvang as jylle glo. Matteus 21 vers 22 en Matteus 7 sê dieselfde. Maar dit klink nou baie lekker. Dit klink so half asof, ja, jy, ons kan hier kom staan en ons kan vir jy kom sê, Here, geef vir my my Mercedes. Here, geef vir my my dit ook al. Here, en in ons wereldse context, dis altyd hoe ons dink, maar as die Here praat dan in die context, dan praat hy nie van dinge wat ons kan ontvang nie. Hy praat nie van goeders wat vir ons lekker is nie. Want ons dink, ja, Here, kom hier so en kom doen gou vir my iets. Maar die Here sê daar in 'n konteks, as ons begin volgens sy wil vra, volgens sy hart begin vra, dan is daar iets wat gebeur. Die Here sê, as ons geloofsaam moet dit sê, daar is iets wat die Here se hart begin roer. Daar is iets wat vir hom laat half sê, ek gaan nou begin reageer, ek gaan dit nou doen. Want ons het die krag om te vra, en het sluit uiteindelijk aan, by die volgende ene, in Handelinge 3 vers 6 tot 7, waar Petrus, en hy sal het vanoggend bykie daar aangenoem, so as jy mis eindelijk vanoggend sy preek geluister het, want dit vanavond is eindelijk die opvolg van vanoggend af. Maar in Handelinge 3 vers 6 en 7, en let wel, dit is nou nadat Petrus en hierdie manne, hulle het in Handelinge 2 een massieve offerande opgeneem. Jy weet, daar was baie geld ter sprake, want daar was 3000 mense wat tot bekering gekom het, en die Bybel sê, hierdie mense het allemaal hulle geld gevat, en by die apostelse voete gaan gooi. So die apostels was daar, moet al hierdie klomp goed, en mense het alles kom gee, daar was nie net biekies nie, die mense het al hulle levens kom gee, alles wat hulle gehad het, het hulle kom neergooi voor Here. En nou net een hoofstuk later, nou kom Petrus en hierdie manne op, en hulle stap hier so, en hier so sit een man, wat verlam is, en Petrus kom, en hy maak hierdie verklaring, in vers 6 sê, maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nazarener, staan op en loop. Wow, luister mooi, hy sê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, dit wat ek gekry het van God af, dit gee ek nou vir jou. Staan op en loop. Dis seker die wonderwerk in die boek van Handelinge, die mees dramatiese ding wat die geskiedenis van die kerk verander het. Want daarna het 'n klomp goed begin gebeur. Daarna was daar 'n paar dinge wat die wêreld geskud het. Maar Petrus en hierdie ouens stap op. Hulle sê, ek het iets van God af ontvang. Dis nie geld nie. Ek was in die troonkamer, ons was daar in die bokamer, die Heilige Gees het gekom, en ons het dinge van God af ontvang, maar iets het ek, en ek verstaan, ek het het. Nou verstaan, jy kan nooit iets gee, as jy nie verstaan wat jy het nie. Hallo? Hoe kan ek iets gee, as ek nie weet, ek het het nie? Die Bybel sê dit 'n paar keer, hy sê, luister, party mense het talente gekry, hy sê, en die wat het, van hom sal ek wegneem, dit wat hy het, want dit vir hom lyk het asof hy niks het nie. Jou persepsie van dit wat God vir jou gegee het, gaan beteken of jy gaan uitstap en jy gaan wat jy vir God gevra het, kan begin gebeur, want jy kan het gee. Want God vra dit eindelijk, God gee dit eindelijk vir jou. Nou party van jy dink, my God, nou waarvan praat jy nou? Maar ons gaan nou daarby uitkom, so hang nie daaraan. Want iets het hier so in hierdie disciples gebeur, in hierdie apostels. Hulle het al die geld van die wêreld eindelijk gehad, maar hy sê, dit het ek nie. Want my persepsie van daai goed is, dit beteken eintlik niks. Dis 'n klomp, ons het nie nou al hierdie goed weggegee nie, die mense het eintlik, julle kan sien, soos aangaan, die mense het redelik, was goeie stewards, wat is dit in Afrikaans, rentmeesters, hulle was goeie rentmeesters van die geld. So hulle het nie nou net al die geld daar in die see loop gooi en sê, ja, Jesus, ons gaan u nou blindelings volg, die geld was daar by die disciples, maar hy het gesê, dit het ek nie, maar daar is een ding wat ek ontvang het, en dit gaan ek vanavond vir jou gee, dit gaan ek vandag vir jou gee. Wow, een vrymoedigheid van iemand wat in die troonkamer van God was, wat gehoor het wat God gesê het, en dan uitstap, en doen wat God vra. Kyk gou hier so in Handelinge 4 vers 13, gaan dit aan, in die volgende hoofstuk sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, dis nou na die wonderwerk, die skrifgeleerdes en hierdie mense raak heeltemal boos, hulle raak heeltemal van hulle kop af, want nou het daar dinge begin gebeur wat nie so lekker is nie. Hy sê, was hulle verwonderd, sê verwonderd, en het hulle as metgeselde van Jesus herken. Wow! Dit wat hulle sien, na hierdie groot wonderwerk, is nie, julle kragtige dade nie. Hulle sien, maar hierdie is gewone mense, plat op die aarde mense, maar een ding staan vir ons uit, een ding herken ons van julle klomp, en is een ding, die feit dat julle in die troonkamer was, die feit dat julle saam met Jesus was. Dis wat dit sê. Hulle was verwonderd, omdat iets in hierdie disciples het hulle aan Jesus herinner. Is hulle met my vanavond? Hallo! Hallo daarachter! Ek wil vir jou vra, as jy daar buiten loop, herken mense Jesus in jou? Ek wil dit weer mooi vra. As jy daar buiten rondloop, herken mense dat jy saam met Jesus was? Of wat herken mense? Krachtige, wonderbaarlike prediker, gesalfde van die Here. Hulle is verwonderd en hulle dink, hy was saam met Jesus. Wanneer laas het jy tyd met Jesus spandeer? Wanneer agter? Wanneer laas het jy in sy oë gekyk? Jy gesê, Jesus, is alles wat ek het. Mevrou daar agter? Want as ons daar buite loop, dan gaan dit nie oor die geld wat ons het, die connections wat ons het, dit gaan oor een ding. Was jy saam met Jesus? En mense gaan verwonderd staan van die mense wat wel daai tyd met God begin spandeer. Maar dis hoekom ons vanaand hier is. Hallo. Die een wat so af, homself afdruk op jou. So ek vertel altyd die story van een dag toe ek werk toe gaan, ek was nog 'n rekenmeester. Dit my dogtertjie het my tweede dogtertjie het 'n partytjie gehad. Maar nou is dit hierdie glitter. Jy weet wat so wat hulle mee so gespeel het. Dit was nou in. Ek weet nie of dit meer in is die coalition, is dit nog in? Ek dink die ding is meer in nie, glitter, nie glad hier, dis way back. Okay. Okay, so as jy glitter dra vanaand, dis nie meer in nie, hoor. Okay. Die mans asseblief. Okay. Glitter is uit. Maar toe eendag, jy weet, ons is daar op die mat besig om te stoei en besig om te kere te gaan en nou net voor ek moet werk toe gaan en ek rol al oor hulle en hulle rol boor my en dit is soos half hierdie net hierdie intieme, jy weet, lekker kom ons speel. En nou gaan ek weer werk toe. Ek het daar in die strand gewerk. En nou sien ek my baas, my een direkteur, kyk my so snaaks aan die dag. Weet, nou gaan ek so deur die dag en ek dink my gonna, jy weet, nou kom die ander baas ook en die man check my ook hier van die kant af, jy weet. En dink seker, wat doen jy in die aand, jy weet, wat het jy laas nag gedoen? Jy weet, is jy een van daai transvestites, wat noem hulle daai mense? Jy het ook een van hulle, wat almal kyk my so snaaks, tot ek nou in die badkamer kom later en ek kyk in die spieël en my hele gesig en my ore en alles is vol glitter. Besef ek, my gonna, jy weet, hier gaan nou weer roemers rondloop in hierdie plek, jy weet, wat sê as in die middel van die nacht doen. Maar die probleem is, nou probeer ek haar goed afkrap. Jy weet, maar nou, my naals is kort en ek krap, maar jy kry dit net nie af. Jy weet, op die ouwe nog ek nie, wat ek los het nou maar. Maar weet jy, as ons tyd met Jesus spandeer, dan kom sy glitter af op ons. Dan wryf hy homself in ons in. Dan stap jy uit, dan weet jy nie lekker, jy weet net, jy het tyd met hom spandeer, jy het hom aanbid soos vanaand ons vanaand gedoen het, en jy stap uit, en jy glitter, en allemaal kyk jy so'n bietjie snaaks aan, en hulle denk, my gonna, wat het hy laas nog gedoen? Waar was sy? Wat doen hulle in daai kerk? Maar jy gloei, want jy was in sy troonkamer, en dis hierdie vrymoedigheid wat ons sien, wat hierdie mense denk, my gonna, jy weet, nie net het hulle ingestap, maar toe hulle uitgestap het, hulle het iets van God af gevra, en hulle het dit begin doen. Halleluja. Nou kom ons gaan bietjie aan in hierdie storie in Handelinge 4 vers 29. Want nou begin die dinge begin nou gebeur. Nou begin ons sien, luister, nou begin daar dinge, want nou hier nie net het hier een wonderwerk gebeur nie en die mense begin nou praat en die dinge gaan aan en nou klomp duisende mense tot bekering gekom nie. Maar in vers 29 nou begin die mense bietjie draai teen die disippels. Oorals oor, en vernaam die fariseers en die sadiseers, die skrifgeleerders, daai godsdienstige mense, hulle het altyd iets om te sê. Hulle het altyd iets, hoekom? Want iemand wat nie die lewe in hom het nie, gaan die lewe haat, weet jy dit? Iemand wat 'n valse ding het, gaan enig iets probeer doen om die regte ding te squash. Hoekom? Want die valse ding is makkeliker verkrygbaar, die valse ding is soos half cheap. Dis so half, hy voel soos die regte ding, maar hy is nie die regte ding nie. Maar as jy die regte ding het, soos die regte diamant, hy kos baie geld, maar jy weet dis die regte ding. Maar daai, wat die ou so na jou toe kom en hy maak sy baadjie so oopie op die straat en hy sê, for you, bargain. Jy weet, en dan hang so 7 horlosies hier langs die kant, moet nie gaan na voor hier. Jy weet, hy sal vir jou precies vertel hoe dit die regte ding is en al die goeders, jy weet, en jy kan hom kry vir R300. En jy, dan loop jy net weg en sê 50 bucks, kyk hoe vinnig verkoop hy daai ding vir R50 vir jou. Maar dis die cheap ding. Maar hierso kom, nou ewe skielik, as jy begin die prys betaal vir God, om in hierdie vrymoedigheid te begin stap, om te begin opstaan vir dit wat God sê, dan gaan jy teenkanting kry. Mense gaan van jou sê dat jy weird is, mense gaan dink jy is snaaks, mense gaan dink jy is bietjie op jou kop geval. As dit nie so is nie, dan miskien stap jy nie regtig in die waarheid nie. Want dis Bybels, Jesus het gesê, hulle het my gepersecute, wat is dit in Afrikaans? Vervolg, hulle het my vervolg, so hulle gaan precies dieselfde met jou doen. So dit help nie, ons preek hierso vanavond die evangelie wat vir jou sê, dit gaan net makkelijk wees, mense gaan net lekker nie, die duivel gaan vir jou probeer slaan, en die duivel gaan vir jou probeer uit die vrymoedigheid kry, want hy het een probleem met christenen wat opstaan en sê, wow, stop die bus, wow, ek ken vir Jesus, wow, daar Jesus waarvan jy praat, dis die, stop, jy weet, want dis moes wat die hele wereld sê, jy moet net tolerant wees vandag, moet toch nie, weet, maar dan die eerste ding wat die wereld aan die ander kant doen is, hulle het geen respect vir die christen nie, wat opstaan vir die Here nie, maar ons moet respect hê vir allemaal, nou ons moet respect hê vir ander mense se geloof, maar halleluja, daai boekie is aan beide kante, of daai broekie moet aan beide kante geboter wees, so dis gevaarlik as ons begin so half hier in kompromie land instap, en ons sê net, oeh, jy weet, miskien, want kyk nou hier so wat gebeur, die mense kom met een magdom, kom hulle teen, reg in die begin kom hulle teen hierdie disciples, nou luister wat bid hierdie disciples, want meeste van ons sal weghardloop en sê, Here asseblief, stuur die weerlig, Here asseblief, kom af en skud die aarde, luister hier wat bid hulle, vers 29, en nou Here, let op hulle dreigemente, is om antwoord hulle dreigemente gekry, en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek, weet die woord vrymoedigheid, deurdat u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Wow! Misschien moet ons vanavond een keer die deure toemaak, en ons moet vir die Here sê, Here, geef ons vrymoedigheid. Here, skud bietjie hierdie gebou. Gaan nie oor die skud van die gebou nie. Maar hulle sê nie, Here, vat weg die pyn, vat weg die dreigemente, nee, want hulle verstaan. Al waarvoor hulle bid is, Here, geef vir my groter passie in my hart, geef vir my groter passie, want Here, dit gaan nie hier oor my reg of verkeerd, en nou moet julle baie mooi luister na wat ek sê, want wanneer het praat hierso van Godse vrymoedigheid, om sy woord te verkondig, dan kom het uit die plek uit van liefde en die plek van autoriteit uit. Want hulle verstaan hoekom hulle geroep is, hulle verstaan hoekom hulle in die teenwoordigheid van God ingestap het, van God gevraat en waarvoor hulle gevraat, en toe begin uitstap het en begin doen het wat God sê, is omdat daar is een absolute wete en een liefde wat vir hulle drijf om dit te doen. God het iets kom losmaak in hulle hart. Weet julle wat in Matteus, denk is hoofstuk 8, wie van julle wil geken word as iemand wat baie geloof het? Steek gou jou hand op. Hallo, as jy wil, iemand wat baie geloof het, wie wil geken word as iemand wat baie geloof het? Correct, dis nie een strik vraag nie, want baie mense gaan so, okay, weet, gaan hy my nou uitvang of nie? Nee, baie eenvoudig, die Romeinse soldaat, Jesus het van hom gesê, in die hele Israel is daar niemand wat geloof het soos hy nie. En ons lees daai story, maar ons mis baie keer die hele story. Want waar het gaan, is dit gaan nie oor die feit dat die Romeinse soldaat, want Jesus kom na hom, Jesus kom en hy hoor Jesus in die rondte en hy stuur toe een van sy diensknegte en hy sê, Jesus, spreek net die woord. Want as jy die woord spreek, dan gaan daar dinge gebeur. En Jesus sê, wow, hy sê, moet ek hier kom mee? Hy sê, nee, moet nie na my huis toe kom mee, spreek net die woord. En Jesus sê, daar is nie een man met soveel geloof in die hele Israel nie. Maar die woord was vir iets spesifiek. Die woord was nie vir hom mee. Die woord was vir sy dienskneg. En as ons dit verstaan, dat God het vir ons geloof gegee en 'n autoriteit om die wereld te gaan losbreek en te gaan oopbreek sodat hulle vir Jesus kan sien, sodat hulle Jesus se genesing kan sien. Nie sodat ons kan goed voel of dat ons kan sê, ons is so vrymoedig en ons het al die krag en ons sien die wondertekens nie. Hulle sê net, nee Here, ons het een vrymoedigheid nodig. As ons hier voor hier kom staan, dan kom roep ons uit Here, strek u hand uit en genees mense en bevry mense. Breek die ketangs oor hulle lewens Here, want daar is 'n duisternis daar buite Here. Mense is vasgevang in hulle sondes, maar Here, iets kom doen hier in ons harte waar ons voor hier kom staan het Here. En ons verstaan
want ons sal ons lewens daarvoor neerlê. Nie ons lewens om net 'n goeie ontmoeting met U te hê en goed te voel nie. Nee, want dit dis deel daarvan, maar as ons uit God se teenwoordigheid uitstap, dan moet ons verstaan daar's 'n vrymoedigheid om te sê Jesus, spreek jou woord oor my vriend wat nog nie vir U ken nie. Here, spreek jou woord oor my kosses wat nog vasgevang is in tradisies of idol worship. Ooh. Mag ek iets baie kontroversieel sê? Ek dink dit is so kontroversieel nie. Maar partykeer gaan bid ons ons koshuise waarin ons bly en die plekkies waar ons vandaan kom. En dan dra ons dit op ons bors. En dan sing ons hierdie liedjies vir ons skool of die plek of ons besigheid of wat ook al. En dan kompeteer daai goed met die plek van Jesus wat koning is. Hallo. Sien, Jesus wil nie kompeteer nie. Hy wil koning wees. En dis hoekom het sê, hierdie prachtige plek waar hulle begin bid, hulle sê, Here, ons gee nie eindelijk om nie, ons het by die plek van gebrokenheid gekom, want jy kan nie vrymoedigheid hê, as daar nie gebrokenheid binnen in jou is nie. Jy kan nie vrymoedigheid hê, as daar nie jou oortuiging is, van iets wat die Heilige Gees hier binnen in jou kom doen nie. Iets wat hy kom aanwakker. En dis so mooi so wat het sê, hy sê, Here, met al hierdie dreigemente en al hierdie goeders, Here, ons wil 'n kerk wees, ons wil 'n groep mense wees, wat opstaan om vrymoedig die woord te preek, om in te stap in die donkerste plek, en nie bang te wees daarvoor, maar te verklaar, Here, dat die tronk die Here moet oopgaan. Verklaar, Here, dat die dooies moet opstaan. Verklaar, Here, dat die wat siek is, genees moet word, Here, want dit, hulle het pijn en lyding. Al leer hulle nie eers U ken nie, Here, dan gaan ons dit nog steeds doen. Al val hulle nie op hulle knieën voor U nie, Here, dan U liefde maak nog steeds hier binnen ons harte iets. Paulus sê, ek het hier aan 'n keuse nie. Ek moet die evangelie preek, want ek het vir God gesien, ek het ontvang wat Hy vir my kom sê het. En daarom gaan ek met 'n vrymoedigheid in, want Hy het iets in my hart kom doen, Hy het my hart kom losmaak, nie net vir my om te ontvang nie. Hallo. Luister gees in Efesiërs 3. Hallo, is allemaal nog daarbij. Misschien moet ons een bykie van whale talking doen. Ek hou so daarvan as mense daar agter so vir my staar asof ek so 3 km ver is. Draai gou na iemand langs jou toe en sê net hallo. Hallo. Ek wil net seker maak almal is lekker wakker hier agter. Daar sê hy. Party van julle geniet dit te veel. Daar in die agterste blok. Ja. Luister gou wat sê Paulus. Hy sê eerstens om God te nader en dan van God te vra en dan te begin doen dit wat God vra. Dan om dit te begin afkondig, maar luister hierse wat hy sê, om te verkondig wat God kom doen het, of om het af te kondig. Weet julle dat as Jesus ingestap het, die meeste van Jesus' gebede na die Vader toe, of dit wat hy gesê het, was amper 'n afkondiging wat hy gemaak het. Hy het gekom proclaim sê die Engels. Hy het ingestap en gesê, dit is die jaar van vrede, dit is die jaar van oortuiging van die Here. Hy het eindelijk maar net kom aankondig wat gebeur het, of wat besig is om te gebeur. Hy het nie probeer sê, oe Here, asseblief, as dit die wil is, probeer gou vir ons 'n genesingkie doen hierso. Want nee, hulle sê, Here, strek U hand uit, Here, en kom raak aan, genees en bevry. Doen wondertekens, Here, nie vir die wondertekens nie, maar vir die feit, Here, dat daar mense vasgevang is, wat U wil kom vry maak. Luister wat sê Paulus in Efesiërs 3, sê, aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee. Luister nou, skryf hy, dit wat God vir hom gegee het in die troonkamer, die roeping wat God vir hom gegee het, luister hoe skryf hy daaroor. Hy sê vir my, die geringste van al die heiliges. So as jy vrymoediger in God is, dan dink jy aan jouself as die geringste van allemaal. Want is 'n plek van nederigheid, hy sê, is hier die genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Die Engels praat van the unsearchable riches of Jesus Christ. Dink bietjie weer. The unsearchable riches of Jesus Christ. Hy sê, aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee. Ek het die genade van God af ontvang. Dit is nie omdat ek so groot of so kragtig is, maar iets binne met my so gebreek, dat ek in begin instap, en ek wat eindelijk nou die Jood is, wat eindelijk met die Jode moet gaan verkondig, ek is hier geroep nou na die heidene toe, en Paulus het baie sy kop gestamp, want hy wil aan mekaar na die Jode toe gaan, en sê die Here, nee, ou maatjie, ek wil jou nie by die Jode gebruik, ek wil jou by die heidene gebruik. En dan stap hy in daar by die heidene en sê, ek wil, dis aan my gegee, dis soos 'n genade wat God vir my gegee, dis 'n geskenk wat God vir my gegee het om te kan instap in iemand se lewe in. En soos Petrus daar by die hek te kom staan en sê, luister, geld het ek nie, maar dit wat ek het, dit gaan ek vir jou gee, want dis ewige waarde. Staan op. Hallo. Luister wat gaan hy aan in vers 10, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede. Nou sê, luister hierso, as God het hierdie genadegawe aan my gegee, maar deur sy mense wil hy aan die owerhede en die magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend maak. Hy sê hy wil afshow met sy kinders. En hy wil aan die hemelruim, aan die powers en die principalities en die goed daarbo, wil hy die wysheid van God kom wys. En dan vers 12 weer aan die einde sê, en wie ons die vrymoedigheid in Jesus, die vrymoedigheid en toegang het met vertroue, die geloof in hom. Jy moet eintlik al hele stuk gaan lees. En jy moet so, om een keer lees en dan stop en dan weer een keer lees en dan stop en dan weer drie keer lees. Maar hy sê, God het vir ons iets gegee, gelowiges, as jy en ek net besef wat God vir ons gegee het, die genade wat God vir ons gegee het, is nie om hier te sit en net te ontvang elke Sondag, maar om uit te gaan en te sê, hallo. Hallo. Daar is 'n koning wat lewe. Toegang, vertroue, geloof in hom. Laaste skrif. As God hierdie genadegawe dan ons gee, en hy het vir ons toegang tot hom gegee, waar ons soos 'n priester voor hom moet kom staan, Lucille het vanoggend daaroor gepraat, en dan intersessie doen in hierdie wêreld. Toegang tot God, en dan vir hom te vra, wil gesê, gaan vir julle sê, wat vra ons vir God? Wat is jou erfenis? Wat is my erfenis? Psalm 2 vers 8 en 9 sê dit so mooi, die nasies is ons erfenis, weet jy dit? Jou erfenis is nie die teenwoordigheid van God nie. Hallo? Die Bybel sê, jou erfenis is die nasies. So as ek en jy voor hom kom staan, en partij van ons moet ons gebede verander, sê, Here, gee vir ons, nie vir my nie, want Here het gesê, onse Vader, ok, Here, gee vir ons die nasies van die wêreld. Here, dis op u hart, want as ek begin vra volgens u wil, en dit is u wil om die nasies te gee, Here, help my om die genadegawe wat u gee, waar ek ook al gaan, dit ek kan gee vir mense, dit kan uitdeel. Sê, laat die nasies kom, en dis wat 2 Korintiërs 5 vers 5 tot 7 so mooi maak. Sê dit, ons kan dit nie doen, ons kan nie hierdie vrymoedigheid hê sonder 'n salwing en sonder 'n Heilige Gees nie. Hy sê, maar hy wat ons juist hiervoor toebereid is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee, die Engels praat van guarantee. Die Heilige Gees het hy as 'n onderpand vir ons gegee, daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. As ons in die liggaam is, dan kan ons deur die Here uitleef. God gee, hy sê, daarom het ons altyd moed, sê altyd moed. Jy weet, as jy depressie kry, jy kry elke tweede dag op en af, dan is dit baie eenvoudig, wil ek vir jou sê, jy vra vir die Here vir die verkeerde dinge. Ek vra vir die Here vir die verkeerde dinge. Maar daar is 'n vrymoedigheid, 'n passie wat die Heilige Gees wil in jou en my harte kom losmaak, om te kan instap as 'n kind van God, want dis wat hy sê, jy is nie meer 'n slaaf nie, maar jy is 'n seun van God. En as 'n seun, dan 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Wat is Jesus se erfenis? Baie eenvoudig, die nasies van die wêreld, sy hart om elkeen te red, sy hart om in haar volheid van lewe te leef, sodat elke persoon op Stellenbosch kampus, elke persoon daar in die college, elke persoon daar in Somerset West, elke persoon waar jy ook al gaan, jy kan sê, Here, hulle ontmoeting met u, hulle plek waar hulle vir u kom sien, is my erfenis. Sodat wanneer ek instap, en ek kom staan daar by die hek, kan ek sê, wel, ek het nie fancy goed om vir jou te gee nie, ek het nie massas om vir jou die wêreld te laat verander, maar een ding het ek. En ek het dit van God af gevra, ek het 'n genadegawe om lewe vir jou te gee. 'N genadegawe om in te stap in 'n vrymoedigheid, want ek was saam met Jesus, om vir jou te sê wat hy van jou dink. Om te sê wat hy vir jou kom doen het. Om in te stap in een lewe aan te raak en God se woord te spreek. Oor daai lewe. Ek praat nie vandag hierso van op die straathoeke staan met die Bybel slaande en sê, "Ooh, jy weet, Ons dink altyd, as ons dink in terme van vrymoedigheid, dan dink ons, slaan die mense oor die kop met die Bybel, raak fanaties vir Jesus. Dis nie waar ek praat nie. Ek praat van 'n plek met 'n ontmoeting met Jesus, waar hy so homself kom af, smeer en afwryf op jou. Dat wanneer hy vir jou sê, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Weet jy wat, dan kan jy eintlik enigiets vir God vra. Want dis sy liefde. Maar ek is mal oor wat Reinhard Bonke altyd sê. Hy sê, I don't want to be a dollar millionaire. I want to be a soul's millionaire. Ek wil in God se teenwoordigheid instap en sê, Here, ek vra u vir my familie wat u nie ken nie. Ek vra u dat u sal begin ingryp op 'n kragdadige manier. Ek vra Here dat dit wat ek ervaar het in my lewe, Here, u sal dit kom losbreek deur my. Here, sodat wanneer ek môre daar in die Berek klas instap, dan kan ek vir iemand sê, weet jy, daar's 'n lewe in Jesus. Weet jy, kan ek net saam met jou bid? Ek sien jy het 'n behoefte. Ek sien jy weet, is laas jaar hier in die einde sit ek daar by die medikliniek en ons sit 'n ou daar en die ou sit daar maar hy's op die grond, jy weet, en ek stap na hom toe en ek sê vir hom, luister hierso, weet jy wat? Weet jy wat ek kan sien, jy het 'n massive probleem en ons massive krisis in jou lewe, maar een ding wat ek vir jou sê, is ek wil vir jou sê dat God het 'n plan en as jy na hom toe uitroep, dan sal hy jou red en hy sal na jou toe kom en hy sal 'n wonderwerk in jou lewe doen. En die ou sê, nee, maar ek weet nie of ek kan glo nie, ek moenie worry nie, ek sal vir jou glo, want ek ken daai Jesus, ek kan vir jou dit gee, ek kan vir jou iets hier wat God hier binne in my lewe kom doen, het, kan ek 'n deposit toe. Dis wat die Bybel sê, hy sê, dis 'n onderpand, dis 'n guarantee. God sê, as ek luister vir jou die Heilige Gees gee, dan sê ek vir jou, ek sit 'n deposit toe neer. Met ander woorde, as ek 'n deposit toe neer sit, dan sê ek, daar's iets wat kom. Daar's iets groters wat kom. En Jesus sê, dis my Heilige Gees, hierdie kragtige Heilige Gees, is net 10% van wat kom. So as jy daai deposit toe dan in sy lewe kan sê, ek het 'n deposit, miskien is dit nog net 4%, maar een ding wat ek kan doen is, ek kan instap en ek kan met 'n vrymoedigheid sê, ek was by die koning, ek het gehoor wat die koning vir jou gesê het, en ek wil dit oor jou lewe loslaat. Mag het soos 'n veldbrand oor jou lewe wees, mag het soos 'n net brand waar dit nie meer kan brand nie, mag het soos 'n, jy weet, net versprei en groot gaan. Wil julle saam met my staan vanaand, want ek wil vir 'n paar mense bid in hierdie plek. Halleluja.